Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta pers membangun optimisme. Untuk membahas revisi Undang-Undang KPK Badan Legislasi DPR, undang dua pakar hukum. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hakri Sanjaya. Presiden Joko Widodo mendorong pers ikut membangun optimisme dan etos kerja masyarakat. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan membentuk karakter moral dan mental masyarakat. Presiden Joko Widodo saat pidato pada Hari Pers Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa mengatakan, terkadang media justru mempengaruhi masyarakat jadi pesimistis dan terjebak pada berita sensasional. Menurut Presiden, di era reformasi, sangat mudah beredar status di media sosial pun jadi bahan pemberitaan. Presiden Joko Widodo mengatakan kepercayaan terhadap Indonesia harus terus dibangun, sehingga investasi atau arus modal terus mengalir ke Indonesia. Media sangat berperan membangun kepercayaan melalui pemberitaan. Presiden juga menyoroti kepatuhan jurnalis kepada kode etik. Dia mengatakan, banyak media massa mengabaikan kode etik pemberitaan demi mengejar kecepatan, sehingga berita tidak akurat, tidak berimbang, dan mencampur adukan fakta dengan pendapat. Presiden berharap pers tetap dipercaya publik sebagai pilar keempat demokrasi dengan menghadirkan informasi yang jujur, akurat, dan objektif. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon menilai pers memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Namun, ia menyesalkan, di tengah perayaan Hari Pers Nasional 2016, kondisi pers di Indonesia masih kerap menjadi alat bagi pemiliknya. Pers seharusnya bebas dari pengaruh kelompok, apalagi kekuasaan. Seperti dikutip dari Antara, Fadlizon Selasa di Jakarta menjelaskan, sejak masa kemerdekaan, pers berperan besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kesadaran nasional dipupuk, pikiran untuk merdeka disebarkan. Ia menambahkan, kini tingkat konsumsi masyarakat terhadap media sangat tinggi. Apa yang pers suguhkan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi mendukung wacana evaluasi terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Daerah DPD yang digulirkan dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Peneliti senior Formapi Lucius Karus di Jakarta Selasa, seperti dikutip Republika, mengatakan, setelah 10 tahun terbentuk keberadaan DPD memang pantas untuk dievaluasi keberadaannya dalam memenuhi unsur bikameral atau sistem dua kamar, parlemen dengan DPR RI. Ia menilai wacana pembubaran DPD yang digulirkan PKB merupakan respon terhadap keberadaan DPD yang dinilai tidak cukup efektif selama ini. Menurut Lucius Karus, tugas utama DPD sebagai perwakilan daerah layaknya diamanatkan undang-undang dan tidak signifikan disuarakan oleh DPD. Badan Legislasi Balek Dewan Perwakilan Rakyat terus mematangkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut rencana, Selasa ini, Badan Legislasi mengundang dua pakar hukum pidana untuk memberikan pendapat terkait revisi undang-undang yang menjadi inisiatif DPR. Seperti dikutip dari Kompas, Ketua Balek DPR Supratman Andi Attas di Komplek Parlemen Jakarta Selasa mengatakan, sejauh ini ada 45 anggota Balek dari 6 fraksi yang mengusulkan pembahasan revisi undang-undang KPK. Sementara itu, yang secara tegas menolak revisi undang-undang tersebut hanya fraksi Gerindra. Ia menambahkan, salah satu alasan penolakan revisi undang-undang KPK karena korupsi tergolong kejahatan kemanusiaan. Untuk itu, Gerindra mengusulkan agar memperkuat wewenang KPK di dalam pemberantasan korupsi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said menyatakan, pemerintah akan memberikan dua insentif kepada investor yang berkomitmen membangun kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur. Insentif tersebut adalah berupa insentif lahan dan perpajakan. Tetapi yang sudah diputuskan pemerintah adalah insentif lahan. Menteri Sudirman Said di Jakarta Selasa, seperti dikutip Antara, mengatakan, adapun insentif perpajakan yang diberikan adalah tax holiday. Menteri Sudirman Said menjelaskan, bila sebelumnya tax holiday berlaku untuk 10 tahun, maka investor dapat menerima perpanjangan tax holiday hingga 15 tahun. Sebelumnya, pemerintah berupaya untuk mempercepat pembangunan kilang di Bontang. Pemerintah menunjuk PT Pertamina sebagai penanggung jawab proyek berskema kerjasama tersebut. Pemerintah Amerika Serikat mendorong Indonesia memfokuskan pembangunan di bidang ekonomi digital. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Oris Blake dalam Kuliah Umum Innovation and the Digital Economy di Balai Sidang Universitas Indonesia Selasa mengatakan, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Amerika Oktober 2015 lalu juga menunjukkan komitmen kuat memanfaatkan momentum digital ekonomi untuk menyokong reformasi di bidang ekonomi. Seperti dikutip Republika, Duta Besar Robert O. Blake mencermati, semenjak media sosial menjadi booming, terdapat perubahan besar di seluruh dunia. Salah satunya mendorong pemerintah negara menjadi lebih transparan melalui jejaring internet. Realnya dari sektor e-commerce di Amerika Serikat mencapai $30 juta pada tahun 2015 atau nilainya sama seperti 6% dari gross domestic product Amerika. Sementara Indonesia menurut Black berpotensi besar menjadi pelaku ekonomi digital terbesar karena tercatat ada sekitar 85 juta orang Indonesia selalu online setiap harinya. Hujan yang berlangsung terus-menerus sejak 5 Februari menyebabkan bencana banjir dan longsor di beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Ribuan rumah warga terendam dan akses jalan terputus. Kini, kondisi bencana sudah berangsur membaik. Berikut laporan lengkap dari Sekar Sari.
Banjir dan longsor melanda beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sulfiatno, mengatakan banjir disebabkan oleh sungai yang meluap karena tak mampu menampung intensitas hujan yang berlangsung terus-menerus. Banjir yang melanda Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten 50 Koto menyebabkan sedikitnya 2.200 rumah terendam dan 4.000 warga dievakuasi. Sulfiatno kepada RRI World Service Selasa pagi menjelaskan, banjir juga sempat menyebabkan lalu lintas Payakumbuh dan Pekanbaru lumpuh total.
Sumatera Barat saat ini kondisinya sudah mulai berangsur-angsur pulih. Ya. Terutama sekali yang kemarin di daerah Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Pangkalan, itu terjadi banjir yang mengakibatkan lalu lintas terputus jurusan Payakumbuh Pekanbaru. Dan beberapa masyarakat, ada lebih kurang 4.000 warga yang dievakuasi, itu pada hari ini sudah mulai kembali ke tempat masing-masing dan membersihkan bekas-bekas banjir tersebut. Dan lalu lintas mulai dari jam 9 malam tadi sudah mulai bergerak dari menuju arah Payakumbuh Pekanbaru dan sebaliknya.
Sulfiatno mengatakan, di daerah Kabupaten Solok Selatan di Kecamatan Pauduo juga terjadi longsor. Bencana longsor tersebut menyebabkan satu buah rumah tertimpa longsor dan menimbun 7 orang warga yang saat ini masih dalam pencarian. Akibat bencana banjir dari beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat telah menyebabkan 5 orang warga meninggal dunia dan 2 orang dinyatakan hilang. Saat ini bersama TNI, Polri, Palmerah Indonesia, dan masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah sedang melakukan pendataan kerugian material dan lain sebagainya untuk aksi tindakan yang diperlukan. Sekar Sari melaporkan.
Sekian Warta Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pers dan Banyaknya Kepentingan. Saudara pendengar, tepat pada hari ini, 9 Februari 2016, seluruh insan pers di Indonesia memperingati Hari Pers Nasional, yang dipusatkan di kawasan ekonomi khusus Mandalika ke Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Melihat masa lalu, kini dan sekarang, perkembangan pers Indonesia cukup berat. Pada era Orde Baru, kehidupan pers Indonesia belum mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Selepas Orde Baru, sepak terjang pers kian terangkat dengan adanya era keterbukaan. Sayangnya era keterbukaan itu membuat ada insan media yang lupa pada etika peliputan dan moral peliputan. Kini dari media masyarakat Indonesia sangat mudah mengetahui siapa saja yang terlibat hukum. Dalam hal ini, tayangan di media televisi, khususnya peliputan peristiwa kriminal, ada media yang secara vulgar menayangkan wajah pelaku dengan jelas, tanpa mengindahkan etika, moral, dan efek psikologisnya. Sepertinya asas praduga tak bersalah tidak berjalan dengan maksimal. Media Indonesia pun kini tak sedikit yang dikuasai oleh partai politik, dan akhirnya keindependenan media tersebut pun pantas dipertanyakan. Jurnalisnya lebih mendahulukan peristiwa hanya berdasarkan pesanan politiknya, yang notabene adalah pemimpin dari sebuah partai. Independensi pers sebagai salah satu tonggak demokrasi di Indonesia kini sering dipertanyakan. Sebagai insan pers sudah seharusnya menyajikan berita dan informasi harus menunjukkan netralitasnya serta bebas dari tekanan dan perintah pihak tertentu. Saatnya pers merefleksikan perannya dalam menyuguhkan informasi yang berkualitas dan bebas dari segala bentuk hal negatif. Kepentingan rakyat banyak harus diletakkan di atas segala kepentingan. Semoga pers Indonesia semakin tajam untuk mengkritisi publik dan pemerintah demi kepentingan negara. Selamat Hari Pers Nasional. Sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Februari 1946 Persatuan Wartawan Indonesia didirikan. Pada 9 Februari 1946, atas prakarsa dari beberapa orang wartawan, diselenggarakan Kongres Wartawan di Solo. Kongres Wartawan di Solo tersebut menyepakati untuk mendirikan suatu organisasi dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia, disingkat PWI. Tujuannya organisasi PWI adalah untuk menyatukan seluruh wartawan beserta semua potensi yang dimilikinya. Dalam kongres itu, Sumanang terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia pertama pada tahun 1985 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia pun secara resmi menjadi Hari Pers Nasional. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Februari 1965. Perang Vietnam atau disebut juga Perang Indochina Kedua dimulai. Perang Vietnam atau yang disebut juga Perang Indochina Kedua terjadi pada tanggal 9 Februari 1965. Sebelumnya Perang Indochina ke-1 terjadi ketika bangsa Vietnam berperang melawan Perancis yang berakhir kekalahan Perancis di tahun 50-an. Pada tanggal 9 Februari dapat dikatakan awal mula Perang Indochina Kedua dengan ditandai kedatangan batalion pertama tentara perang Amerika Serikat yang dikirim ke Vietnam Selatan. Batalion ini merupakan pasukan pertahanan udara yang tergabung dalam Korps Marinir Amerika. Pengiriman pasukan perang Amerika tersebut menimbulkan protes dari berbagai penjuru dunia. Perang Vietnam berakhir di awal tahun 70-an dengan kekalahan Vietnam Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat, oleh Vietnam Utara yang komunis, yang dibantu oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Negara Vietnam kemudian bersatu pada 1976. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 9 Februari kapal selam Amerika Serikat, USS Grenville, menabrak kapal sipil di Jepang. Pada tanggal 9 Februari 2001, kapal selam Amerika USS Grenville tanpa sengaja menabrak dan menenggelamkan kapal pelatihan perikanan sekolah tinggi Jepang, Etine Maru. Akibat tabrakan ini, 9 dari 35 penumpang kapal Jepang termasuk 4 mahasiswa di 16 km lepas pantai Oahu. Tabrakan terjadi saat masyarakat sipil berada di atas kapal selam melihat latihan perang. Sebuah penyelidikan menemukan bahwa kecelakaan itu akibat buruknya deteksi sonar, penggunaan periskop yang tidak efektif oleh kapten kapal selam, Komandan Scott Weddell. Komunikasi buruk antara kru dan gangguan yang disebabkan oleh kehadiran 16 tamu sipil di atas kapal selam. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia tolak rencana Prancis naikkan pajak CPO. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Parlemen Prancis berencana menaikkan pajak sawit secara progresif mulai tahun depan. Rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 367 tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan Senat Prancis pada 21 Januari 2016. Dalam amandemen Undang-Undang Keanekaragaman Hayati yang akan berlaku di awal 2017 tersebut, pemerintah Prancis akan mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit dan turunannya sebesar 300 euro per ton pada 2017, kemudian naik menjadi 500 euro per ton pada 2018, meningkat menjadi 700 euro per ton pada 2019, serta naik menjadi 900 euro per ton pada 2020. Menurut Deputi 1 Bidang Kedaulatan Maritim, Menteri Koordinator Kemaritiman Arif Hafaz Ogroseno, Senat Prancis menilai kebijakan pajak sawit dilakukan untuk membantu memerangi deforestasi dan kerusakan ekosistem. Pajak juga digunakan untuk menghilangkan pestisida berbahaya paraquat yang diklaim dipakai di kebun sawit seluruh dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai rencana pengenaan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis sebagai kebijakan yang tidak masuk akal. Rizal, yang juga Dewan Pengarah Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, mengatakan amandemen pajak CPO tersebut menunjukkan langkah diskriminatif karena produk minyak nabati produksi Prancis justru tidak diberikan pajak yang sama. Menurutnya, saat ini pajak impor CPO di Prancis sebesar 103 euro per ton, dengan kenaikan pajak 300 euro atau sekitar 430 dolar Amerika Serikat per ton, maka dipastikan akan mematikan petani sawit dan produsen CPO Indonesia. Rizal menambahkan rencana tersebut akan mematikan sumber kehidupan 2 juta petani kecil sawit Indonesia dengan area lahan kurang dari 2 hektar dan 400 ribu petani kecil sawit Malaysia. Pajak progresif CPO yang dananya akan masuk ke badan sosial Prancis itu juga dinilai Rizal ironis lantaran 2 juta petani kecil sawit Indonesia harus mensubsidi dana kesejahteraan rakyat Prancis. Rizal mengatakan Indonesia meminta kearifan pemerintah dan parlemen Prancis untuk menghentikan proses amandemen Undang-Undang Nomor 367 tersebut. Pertimbangan ekologi dan lingkungan hidup tidak boleh digunakan sebagai alat kebijakan proteksionis yang diskriminatif dan tidak fair. Sama seperti Rizal, Direktur Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurti, menilai rencana pengenaan pajak progresif CPO sangat diskriminatif. Ia menjelaskan jumlah penjualan minyak sawit ke Prancis memang tidak dominan. Dari total 3,5 sampai 4 juta ton, Prancis hanya menyerap 50 ribu sampai 150 ribu saja yang langsung dikirim dari Indonesia. Namun demikian, jumlah ini belum ditambah dengan pasokan sawit yang sebelumnya masuk melalui Belanda atau negara Eropa lainnya. Jadi ini bukan masalah besar atau kecilnya saja, tetapi diskriminatifnya. Satu hal yang cukup ditakutkan Bayu adalah ketika pemerintah Prancis berhasil menerapkan peraturan tersebut, maka negara lain baik di kawasan Eropa maupun di luar Eropa akan mengikuti kebijakan tersebut. Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan pajak minyak kelapa sawit yang diatur dalam amandemen nomor 367 dan diadopsi Majelis Tinggi Legislatif Prancis dianggap melanggar prinsip-prinsip World Trade Organization. Menurut Thomas, jika penerapan amandemen tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan, Langkah ini juga dinilai tidak tepat, sebab Indonesia telah mengambil kebijakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan atau di Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO. ISPO ini juga memastikan bahwa minyak kelapa sawit diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim. Tidak hanya itu, industri minyak kelapa sawit Indonesia juga berpartisipasi dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, untuk memastikan minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi sesuai standar untuk berkelanjutan. Sementara itu, jika terkait dengan isu kesehatan, Thomas memastikan bahwa hal itu tidak tepat. Studi terbaru menunjukkan bahwa konsumsi asam lemak jenuh dari minyak kelapa sawit tidak menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Thomas meminta pemerintah Prancis bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi masalah yang terjadi di Prancis, khususnya berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Menurut Thomas Lembong, pihaknya mengirimkan surat secara khusus kepada pemerintah Prancis untuk membantu membatalkan pemberlakuan pajak yang akan dimulai pada 2017. Ia menegaskan pemerintah Indonesia akan melakukan segala upaya melindungi dan menjaga kepentingan akses pasar produk Indonesia di luar agar tidak mendapat hambatan. Sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo mendorong pers ikut membangun optimisme dan etos kerja masyarakat. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan membentuk karakter moral dan mental masyarakat. Presiden Joko Widodo saat pidato pada Hari Pers Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa mengatakan, terkadang media justru mempengaruhi masyarakat jadi pesimistis dan terjebak pada berita sensasional. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon menilai pers memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Namun ia menyesalkan di tengah perayaan Hari Pers Nasional 2016, kondisi pers di Indonesia masih kerap menjadi alat bagi pemiliknya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, mendukung wacana evaluasi terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD yang digulirkan dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Peneliti senior Formapi, Lucius Canus di Jakarta Selasa seperti dikutip dari Republika mengatakan setelah 10 tahun terbentuk keberadaan DPD memang pantas untuk dievaluasi keberadaannya dalam memenuhi unsur bikameral atau sistem dua kamar parlemen dengan DPR RI. Badan Legislasi Balik Dewan Perwakilan Rakyat terus mematangkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut rencana, Selasa ini, Badan Legislasi mengundang dua pakar hukum pidana untuk memberikan pendapat terkait revisi undang-undang yang menjadi inisiatif DPR. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said menyatakan pemerintah akan memberikan dua insentif kepada investor yang berkomitmen membangun kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur. Insentif tersebut adalah berupa insentif lahan dan perpajakan. Pemerintah Amerika Serikat mendorong Indonesia memfokuskan pembangunan di bidang ekonomi digital. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Otis Blake dalam kuliah umum Innovation and Digital Economy di Balai Sidang Universitas Indonesia Selasa mengatakan, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Amerika Oktober 2015 lalu juga menunjukkan komitmen kuat memanfaatkan momentum digital ekonomi untuk menyokong reformasi di bidang ekonomi. Sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke desa wisata Bungu di Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Bongo merupakan sebuah desa kecil yang berada di bagian selatan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Letaknya tidak begitu jauh dari pusat kota Gorontalo, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Desa kecil ini cukup cantik dengan alamnya yang masih asri. Selain alam yang indah, Desa Bongo menawarkan keunikan tradisi tua dalam bentuk upacara walima yang dilaksanakan setiap maulid Nabi Muhammad SAW. Pada upacara walima, seluruh masyarakat mengarak kue kolombengi ke masjid dan kemudian dibagi kepada yang hadir mengikuti upacara tersebut. Peristiwa unik ini selalu dinanti ribuan wisatawan setiap tahunnya. Saudara pendengar, memasuki pintu gerbang desa Bongo, Anda akan merasakan suasana desa yang begitu religius. Ini karena masyarakat desa tersebut merupakan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Islami. Suasana religius akan lebih terasa ketika Anda memasuki pesantren alam Bubohu yang didirikan oleh Yosef Tahir Maruf yang lebih dikenal dengan sebutan Yotama. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat desa Bongo. Pesantren alam ini dikelilingi pepohonan rindang dengan dua kolam renang berbentuk unik, bernama Kolam Santri dan Kolam Asmaul Husna. Pesantren alam Bubohu dihuni oleh 600 santri yang terdiri dari penduduk setempat. Selain agama, para santri diajarkan pelestarian alam dan kebudayaan. Saudara pendengar, selain memiliki pesantren, Desa Bongo juga punya masjid yang cukup unik. Namanya Masjid Walima Emas. Masjid ini berdiri di atas bukit dengan ketinggian sekitar 250 kaki di atas permukaan laut. Mengunjungi masjid ini, Anda akan diajak menyaksikan pemandangan menakjubkan berupa hamparan luas samudra dan perbukitan dengan pemukiman penduduk serta jejeran perahu nelayan di bawahnya. Masjid ini berukuran 10x10 meter persegi dan terdiri dari dua lantai. Lantai kedua langsung beratapkan langit. Di sisi tangga masjid juga dibangun kalender Hijriah yang diklaim terbesar di dunia. Saudara pendengar, di samping pesantren dan masjid, Anda juga bisa melihat berbagai macam ornamen unik yang tersebar di Desa Bungu. Misalnya pondok-pondok peristirahatan yang berbentuk seperti toyopo atau wadah kue. Tempat peristirahatan ini bernama Wambohe. Wambohe sering dimanfaatkan menjadi tempat berteduh wisatawan. Bentuknya unik dan fungsinya maksimal. Di bagian bawah memiliki ruang terbuka yang digunakan untuk bercengkrama sambil menikmati udara segar. Sementara bagian atasnya dapat digunakan untuk beristirahat. Fosil-fosil kayu berusia jutaan tahun juga bisa disaksikan di Bungu. Fosil ini adalah guratan perjalanan alam Gorontalo. Anda bisa melihat langsung ribuan fosil dan mendapatkan beragam informasi tentang fosil tersebut. Sebab tersedia papan penjelasan tentang proses terjadinya fosil tersebut. Bagi yang tertarik mengunjungi desa wisata Bungu, Anda tidak dipungut biaya. Namun Anda diharapkan memasukkan kelereng ke dalam sebuah kotak sebagai penanda jumlah pengunjung yang datang. Setiap pengunjung yang datang memasukkan satu kelereng. Kelereng tersebut dihitung untuk mengetahui jumlah pengunjung yang datang ke desa tersebut. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Bungu. besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia menyabet 3 penghargaan di ASEANTA Award. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, beberapa waktu yang lalu Indonesia menjadi juara umum di ASEANTA Award 2016. ASEANTA Award 2016 dengan tagline Striving for Excellence digelar untuk mengapresiasi berbagai upaya terbaik dalam mendukung pariwisata di kawasan ASEAN. Dalam ajang memperebutkan 6 kategori penghargaan tersebut, Indonesia berhasil memboyong 3 kategori, yakni kategori Best ASEAN Tourism Photo oleh Agung Parameswara dengan karya fotografi berjudul Morning in Bromo, kategori Best ASEAN Culture Preservation Effort yang dimenangi Saung Angklung Mang Ujo Bandung, dan kategori Best ASEAN Travel Article dengan tema The Perfect Wave di Color Magazine Garuda Indonesia. Sementara Malaysia mendapat 2 penghargaan dan Singapura 1 penghargaan. Bagi Indonesia, penghargaan ASEAN Award ini punya makna penting secara internal maupun eksternal. Secara internal, penghargaan ini akan meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam hospitality. Sedang secara eksternal, penghargaan ini menjadi ajang promosi yang efektif. Pendengar, salah satu pemenang yang mewakili Indonesia dalam ASEANTA Awards 2006 tahun ini adalah Saung Angklung Ujo dalam kategori Best ASEAN Cultural Preservation Effort. Penghargaan yang diberikan kepada komunitas yang terus melestarikan angklung ini tentunya tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Menurut manajer Saung Angklung Ujo, Taufik Hidayat, penghargaan internasional ini diperoleh karena komitmen mereka yang tinggi terhadap pelestarian dan pengembangan musik angklung.
Ya, menurut saya adalah komitmen yang tinggi dan keberlanjutan. Jadi artinya kami senantiasa terus memelihara dan tumbuh mengembangkan gitu. Kami selalu punya konsep juga keep the old one, artinya memelihara yang lama, yang penuh nilai-nilai, kemudian juga mix the new ones, atau juga menciptakan sesuatu yang baru yang berbasiskan pada seni budaya tradisional. Jadi benang merahnya ada dan berkelanjutan dan terus berkembang.
Usaha-usaha konsisten yang dijalankan dan ditingkatkan oleh Saung Mang Ujo antara lain regenerasi budaya. Ratusan anak setiap harinya belajar budaya Sunda, khususnya musik angklung, suling, dan lainnya. Anak-anak tersebut belajar secara rutin tanpa meninggalkan sekolah formal mereka. Selain itu, Saung Angklung Ujo juga melakukan berbagai inovasi dengan terus mengikuti perkembangan zaman. Inovasi-inovasi yang dihasilkan Saung Angklung Ujo tercipta dari 2 proses. Prosesnya bisa melalui permintaan dari pengunjung ataupun dihasilkan dari tim kreatif sendiri. Pendengar, untuk mengikuti ajang ASEAN TAG Award ke-26 ini, setiap negara dari 10 anggota ASEAN yang diwakili oleh pemerintah, industri wisata dan asosiasi-asosiasi penerbangan, destinasi pertemuan dan konvensi, perhotelan, restoran dan unsur pariwisata lainnya mendaftarkan terlebih dahulu calon peserta untuk tiap kategori sesuai aturan main yang tercantum dalam situs web perkumpulan ini. Berkas pendaftar yang telah terkumpul di meja panitia inilah yang kemudian menjalani proses seleksi oleh juri. Pengumuman pemenang pun dilakukan pada saat acara puncak ASEAN Tourism Forum yang dihadiri oleh para menteri pariwisata di wilayah ASEAN beberapa waktu yang lalu. Kedepannya, Indonesia punya target untuk menyapu bersih ASEAN TAG Award tahun depan, sekaligus menemukan destinasi baru yang akan diformat menjadi calon-calon jawara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia menyabet 3 penghargaan di ASEAN TAG Award. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Firza yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Firza yang berjudul Kita Yang Beda. Selamat mendengarkan.
Tak pernah ku bayangkan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa. Dan kita menyerah kalah pada keadaan. Kau putuskan pergi melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang terluka, ku terima semua ini sebagai rahasia yang ku simpan selamanya. Kau di hatiku, pekat malam jangan membuat resah. Hadapilah ini sebagai pelajaran hidup. Kau putuskan pergi melepaskan kita.
kita cuma satu. Kita yang berbeda, kita tak mungkin menyatu. Cinta yang terbuka, menerima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Kau di hatiku.
Saudara pendengar, Di Muhammad De Firza atau yang lebih akrab disapa Firza adalah penyanyi Indonesia yang lahir di Banda Aceh 12 Mei 1990. Firza merupakan juara ketiga ajang pencarian bakat penyanyi Indonesian Idol musim ke-8 pada tahun 2014. Sebelumnya, Firza merupakan seorang vokalis di sebuah grup musik indie di kota Medan bernama Hopi Pola pada tahun 2006 sampai 2008. Setelah itu pada tahun 2010, Firza bergabung dalam band indie bernama Beautiful Monday dengan alasan ingin berkarir di dunia musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Hadirmu dibawakan oleh Firza. Selamat mendengarkan.
Kau selalu ada di hatiku. Selalu ku sebut namamu di tidurku. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku. Percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku. Percayalah aku untukmu. Walaupun ku tak melihat balasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu.
Dulu ya, tunggu dulu. Karena aku gak pengen kamu sedikit pun rasa iba atau kamu itu kasihan sama aku. Aku sayang banget.
Karena kamu jawab pertanyaan aku. Rasa yang dulu mah sama kan?
Rasa yang dulu itu masih sama. Sedikit pun gak berubah.
Pendengar, pada Juli 2014, Firza bergabung dengan grup band Mahadewa sebagai vokalis baru, menggantikan posisi Judika, vokalis sebelumnya. Selain sebagai vokalis Mahadewa, Firza juga bergabung dengan sebuah label rekaman. Di bawah naungan label inilah, pada 27 Februari 2014, Firza meluncurkan album single perdananya, Aku Lelakimu. Lagu yang merupakan ciptaan Pongki Barata dan pernah dipopulerkan oleh Anang Hermansyah, inilah yang menjadi andalan Firza dalam babak spektakuler ke-8 Indonesian Idol 2014. Lagu ini juga sempat merajai charts di beberapa stasiun radio di Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada ini, mari kita dengarkan dua lagu cantik dari Firza yang berjudul Aku Lelakimu dan Jangan Simpan Rindumu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja, ucapku tak mengepus saya mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berjalan. Kau berjalan nanti, sudah benarkah yang engkau putuskan? Garis hidup sudah engkau tentukan.
Firza! Firza, kamu lihat aku dong!
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Jangan simpan-simpan rindu itu, karena rindu tak bisa menipu. Apalagi kita jauh, itu pun jarang bertemu. Pastikan ku hanyalah untukmu. Seringkali kau bilang padaku, aku selalu menyakiti dirimu. Apalah yang
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.